Takže pokoj vám, bratři a sestry. Chtěl bych vás tady všechny i já přivítat a neodpustím si, abych nepřivítal velmi vzácné hosty, a to manžele Turzovi, protože byli to dlouholetí služebníci v tomhle sboru a udělali tady kus dobré práce pro Pána. Tak jsme rádi, že tady můžou být s námi na této zahajovací premiéře a přeji, aby jste měli požehnání i dnešní den z této bohoslužby. A všechny hosty samozřejmě chceme přivítat, kteří jsou tady, ať vás Pán požehná. Já bych dneska chtěl mluvit o tom a chtěl bych navázat na poslední slovo a chci znovu pokračovat o jednom významným božím služebníkovi, který nemá obdoby, a to byl právě Daniel. Tento boží služebník je prostě mimořádný a dlouhodobě sloužil velmi mnoho a mnoho let, přežil spoustu králů v různých říších a neustále plný elánu do božích věcí. A tak chci navázat i na to, co jsem kázal minule, a pokračovat zase jiným způsobem, jiným příběhem prostě o tomto božím služebníkovi Danielovi. A proto budu číst z knihy Daniel z 6. kapitoly. Kniha Daniel 6. kapitola, kde se, a ten název té kapitoly všichni dobře znáte, protože je Daniel ve lví jámě. A tento příběh je snad všem nám, křesťanům, známý a proto jsem vás tím určitě nepřekvapil, ale chci se sdílet, protože tady vidím určité věci, které mě Bůh položil na srdce, abych vám je sdělil. Takže přečtu pár veršů od začátku a potom budeme povídat. Takže Daria Vešovi se zalíbilo ustanovit nad královstvím 120 satrapů, aby byli po celém království. Nad ní by byli tři říští vládcové, z níž jeden byl Daniel. Těm podávali satrapové hlášení, aby se tím král nemusel obtěžovat. Daniel pak vynikal nad říšské vládce i satrapy, neboť v něm byl mimořádný duch. A král ho zamýšlel ustanovit nad celým královstvím. Takže tady vidíme opět Daniele, který je neuvěřitelným, úžasným způsobem povýšen v celé říši. Tento boží služebník prostě dostává obrovskou čest, že vlastně pokrálí ten nejdůležitější, že bude spravovat celou tu zemi, že bude prostě ta hlavní postava k řízení země. A to je něco mimořádného. To je něco, co bylo viditelné vlastně v celé říši. A myslím si, že se hodí k tomu říct naprosto jednoznačně, že i nás tady touto modlitebnou Pán Bůh povýšil před zraky lidí. Myslím si, že klidně to takhle můžeme vidět, protože možná dříve jsme působili jako podivná sešlost. Lidé, kteří se krčili v takových těsných prostorách, v nekulturních prostorách, kdy mnozí si kladli otázku, jestli jsme církev. Mnozí ze začátku si dokonce mysleli, že jsme podivná církev, možná sešlost, ne ani církev. Ale tady touto budovou věřím, že nás Bůh povýšil před zraky lidí v tomhle městě a v tomhle okolí. Dostali jsme obrovskou čest a důstojnost i skrze tuhle modlitebnu, protože jsem přesvědčený, že tomuto lidé rozumí. Jo? Že prostě lidé vidí, že jsme investovali do něčeho rozumného a církev je přece v našem národě vždy spojena s budovou. Tak to já si myslím, lidi chápou, že církev a budova patří k sobě a že to je něco, co je prostě přirozené pro náš národ. A samozřejmě k tomu předcházela léta ponížení a pokoření, ale tak tomu někdy je, když Pán Bůh jedná, že procházíme pokorou, možná ponížením, ale potom Pán Bůh říká, že nás povýší v ustanovený čas. A já si myslím, že to se stalo, že se právě toho jsme se dočkali, takové cti od Pána Boha. Ale přesto věřím, že jsme Pánu Bohu něco dlužní. A nejsou to peníze. Ale ten mimořádný duch, který měl Daniel, to věřím, že jsme Pánu Ježíši dlužní. A ta budova by nám měla připomínat, jak řekl tady Marek na začátku, že Bůh je dobrý, že s námi počítá, jo, tady, že ta církev sem patří do tohoto města, že prostě tady máme být, že má nějaký plán s naší církví, že chce, aby se to Boží království šířilo. Věřím tomu, že nám ta budova má připomínat závazek, že Pán Bůh se nerozhodl přebývat v budovách, ale v srdci lidí. Pán Bůh řekl, že kdo mě miluje a bude zachovávat moje slovo, tak já půjdu s Otcem a uděláme si příbytek. A nech i naše srdce je takovým krásným příbytkem, můžeme klidně říct, jako je tahle budova. My jako církev tu budovu potřebujeme a Pán Bůh potřebuje naše srdce. A tak kež se to dá do rovnováhy, ať náš duch je mimořádný, jako měl Daniel. Zajímavé je, že Danielovi v té době bylo 80 let, bratři a sestry, přátelé. 80 let. Byl to velmi, velmi starý muž. Přesto díky svému mimořádnému duchu, přesto nestratil, měl mysl stále bystrou a jeho schopnosti zůstaly nedotčené. To je neuvěřitelné. Velmi inteligentní člověk. V 80 letech velmi inteligentní člověk, který snesl zátěž řídit obrovskou říši. Jako řídit obrovskou říši. To je prostě něco, co by nemohl zvládnout prostě jen tak. A možná, že naším problémem někdy je, že přemýšlíme tak nějak přirozeně, že nám bude ubývat sil, že budeme stárnout, přijdou nemoci, taky vyčerpání, únava, takový normální běh života. Ano, to je pravda, ale já chci říct jednu věc. S Bohem není nic nemožné. Kdo věří, tak mu není nic nemožné. Možná si někteří říkají, že staří jsou takoví ti bolaví, takoví ti skuhraví, takoví ti už, kteří nemůžou nic dělat. Jakoby, že vlastně k čemu vlastně budou, jak můžou sloužit. A mladí možná říkáme, že jsou nerozvážní, neskušení. Ale já jsem přesvědčený, že Bohu je úplně jedno, kolik kdo má let. On hledá mladé i staré, kteří budou mimořádného ducha. A potom nemusí platit to, co je normální. Nemusí platit i ty normální přírodní a fyzikální zákony. Nemusí. To znamená, že staří můžou být jako mladí, plní elánu, sil sloužit Bohu. S bystrou myslí. Každý tak, jak mu Pán dal. A mladí můžou být jako staří, moudří, rozvážní a rozumní, protože v nich je mimořádný duch našeho Boha. Tak, jak to bylo s Danielem. Bůh může ten přirozený řád věcí měnit, ale jenom pokud v nás skutečně je něco vzácného, pokud ten mimořádný duch je vidět v našich srdcích. Pokud není, tak se možná nebude měnit nic. A bude zachovaný přirozený běh života. A nebudeme vidět něco, co je nadpřirozené. To, co vidíme u Daniele. To, co je nadpřirozené. A Daniel byl totiž obdarován i nadpřirozeně, kromě toho, že byl inteligentní, kromě toho, že spravoval říši, Bůh mu dal úžasnou moudrost a inteligenci, tak ještě byl obdarován nadpřirozeně. Ještě jeden dar byl obdarován prorockým darem, byl obdarován zjevením a byl obdarován výkladem snů. A tyhle ty dary mu si Bůh úžasným způsobem použil k oslavě svého jména. A možná bych chtěl říct k nám toto, že možná vnímáš ve svém životě, že děláš dobře svoji práci, že ti Bůh prostě požehnal, že se ti daří, že máš fajn rodinu, získal jsi možná respekt a uznání od druhých lidí skrze to, co děláš. Ale já věřím, že přesto Pán Bůh chce, aby nadpřirozeno fungovalo i v našich životech. Aby Bůh se mohl oslavit. A když se podíváme na Daniele, tak všechno to začalo banální maličkostí. Řekl, nebudu se poskvrňovat a jíst lahůdky z králova stolu, protože byly obětované modlám. Daniel se rozhodl se neposkvrňovat, tento mladý kluk, který byl krutě pokořený. Počkáme. Slyšeli jsme jednu rockovou kapelu teď. A který byl pokořený. Víte, jakým způsobem byl Daniel strašným způsobem pokořený a přesto všechno se rozhodl být věrný svému Bohu, protože se stal kleštěncem. V té době bylo naprosto normální, že všichni mladí kluci nebo muži, kteří sloužili u králova dvoru, byli prostě enuchy a jako mladý kluk se musel vypořádat tady s touhle věcí velmi, velmi nepříznivou. Přesto všechno se rozhodl, že bude věrný Bohu, i když by mohl nějakým způsobem něco vyčítat nebo být zklamaný, ale on prostě se rozhodl být věrný Bohu, on mu důvěřoval a Bůh ho nikdy nesklamal. Ale jenom, aby jsme pochopili, jak byl Daniel prostě pokořený, jakým způsobem, než ho Bůh začal povyšovat, čím musel projít. Ale začal banální záležitosti, že se na 3 roky, i když to není banální záležitost, na 3 roky se rozhodl, že bude jíst zeleninu a vodu, ale potom najednou se něco začalo dít. A já jsem přesvědčený, že někdy naše malé rozhodnutí tím, že se neposkvrníme v tomhle světě, může znamenat začátek velkých božích plánů s tvým životem. A že prostě dostaneme to nadpřirozeno do našich životů. A to je prostě něco, čemu věřím, že Bůh chce dát prostě každému z nás. Aby Bůh se mohl oslavit. A hned vám budu ukazovat, jakým způsobem, aby jsme pochopili, že Bohu nestačí, ano, to, že máme tady jenom tu krásnou budovu a že nám požehnal v naší rodině, v naší práci, s našimi věcmi a že máme svědectví o tom, že Bůh je dobrý, že Bůh je úžasný, že se o nás stará, že nás uzdravuje, že nám dělá prostě věci, které se nám strašně líbí a jsme vděční všichni za to, že říkáme, nevrátili bychom to zpět, nechtěli bychom žít jako nevěřící. Bůh se o nás stará, jo? Tak přesto všechno věřím, že je tady ještě něco, nějaká přidaná hodnota, která tady Bůh chce dát každému z nás. A my si teďka přečteme, proč se spikli proti Danielovi říšti vládcové a satrapové. Velice krátce přečtu tady, co se stalo, když měl být povýšený nad celým královstvím. Tu se říšti vládcové a satrapové snažili nalézt proti Danielovi záminku ohledně jeho správy království, ale žádnou záminku ani zlé jednání nalézt nemohli, neboť byl věrný. Žádnou nedbalost ani zlé jednání na něm nezhledali. Proto si ti muži řekli, nenajdeme proti Danielovi žádnou záminku, ledaže bychom našli proti němu něco, co se týče zákona jeho Boha. A víme, že v říšti vládcové prosadili nový zákon. Že královi předložili návrh nového zákona, aby každý, kdo by se v údobí 30 dnů obracel v modlitbě na kteréhokoliv boha nebo člověka, kromě na tebe, králi, ať je vhozen do lví jámy. Proč se spikli tito říští vládcové proti Danielovi? Ano, můžeme si myslet, že mu záviděli. Ale já si myslím, že v tom bylo ještě něco jiného. Já jsem přesvědčen, že jim vadila právě jeho svatost, že on se určitě s nimi nespojí do jejich kšeftu, do nějakých světských radovánek, do úplatkářství, do získání moci nějakým různým způsobem, do protekcionismu a do intrik. Oni věděli, že s tímhle člověkem on se s nimi nespojí do stejného do takové jednoty a možná se ho dokonce báli, že by se dostali do vězení, protože kdyby byl jejich šéf, protože Daniel se odděloval od těchto věcí a oni věděli, že on nebude lhát, on nebude prostě dělat ty věci, které jim oni možná chtěli dělat. A to jim vadilo, jim vadila jeho svatost. A na co bych navázal? Navázal bych na jedno slovo, které tady přečtu a který vlastně si myslím, že byl hlavní příčina vlastně toho. A první list Petrův říká ve 4. kapitole, když se již spolu s nimi nevrháte do téhož proudu prostopášnosti, dráždí je to a urážejí vás. Dráždí to lidi, když se nevrháme do stejného proudu prostopášnosti a urážejí nás. A to možná bylo taky, co dráždilo tyhle lidi, že se s nimi nechce do toho proudu dát, do toho společného proudu, a to je dráždilo. A prostě tady vidíme, že se změnily zákony, které byly namířeny proti jeho víře. Daniel, ani ve snu by ho nenapadlo, že jako tak vysoce postavený člověk s takovým velkým božím požehnáním najednou může čelit něčemu hroznému, strašlivému nebezpečí. Změnily se zákony. Z ničeho nic se změnily zákony, které byly proti jeho víře. A musím říct, že stejně i my v dnešní době čelíme nebezpečí, že se změní zákony, které budou namířeny proti našemu přesvědčení, které chtějí zneuctit Boží slovo našeho Boha. A právě tyhle volby, o kterých mluvil Marek, byly velkým bojem a soubojem v duchovní oblasti ohledně těchto věcí. Chci říct, že nikdy v minulosti, a chci na to navázat, nebyly volby tak duchovní jako teď. Neměly tak duchovní témata. Strany se vyjadřovaly přece k tomu, jestli odvrhnou Bibli nebo ne. Genderismus. Změna ústavy manželství, že manželství nebude svazkem muže a ženy, ale může být svazkem homosexuálů. Není to náhodou něco, co uráží našeho Boha. Adopce dětí homosexuálními páry, hnutími LGBT a podobně. Nikdy nebylo tak černobílé vidění voleb. A zajímavé je, že nikdy nebylo, že by se každý z té strany, ta strana musela vyjádřit, byla dotlačena, aby se vyjádřila k těmto otázkám. A tak tyhle volby byly tak hodně viditelné. Já jsem neviděl viditelnější volby pro mě, koho mám volit, koho ne. Protože jsem viděl, jakým způsobem byly postoje. Každý se musel k těmto otázkám vyjádřit. Hrozilo, že bude legalizován hřích, a to stále tahle hrozba tady pořád trvá. Přestože jsme zaznamenali určité vítězství nad lidmi, kteří chtěli tohle všechno prostě uskutečnit, tak jak řekl tady Marek na začátku, zaznamenali jsme obrovské vítězství, ale přesto všechno není vyhráno. Ta hrozba tady je stále dál. A my jsme viděli v přímém přenosu, jak předseda křesťanské strany s velkým K zradil Boží zásady v přímém přenosu. Mohli jsme to vidět. A přišel tlak a uhnul. Daniel porušil zákon, víte, a tady bylo jenom na 30 dní. Já jsem o tom přemýšlel, když Daniel se mohl modlit někde ve sklepě. On mohl prostě na 30 dní prostě nekřičet venku z okna k Jeruzalému, ale mohl zalézt do sklepa a potichu se modlit ty stejné modlitby. Proč se Daniel modlí takovým způsobem? On je mohl perfektně převést. A 30 dní by to trvalo a potom po 30 dnech mohl zase otevřít ty okna a křičet prostě k tomu Jeruzalému. To nebyla dlouhá doba, to byl jenom jeden měsíc. To nebyl zákon, který by se trvale změnil. Přesto on všechno šel k tomu oknu, otevřel ho a modlil se. Když věděl, že ho chytnou, když věděl, že mu hrozí strašná smrt, že bude hozen do lví jámy. Co bylo příčinou, co bylo v Danielovi v ten stejný okamžik v této době? Co se dělo, že on tohle udělal? Jako, když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si uvědomoval, že v očích lidí by byl zbabělec. Oni by to využili a posmívali by se Danielovi, že jeho víra je chabá, že kam vítr, tam plášť. Rozneslo by se to po celém království. Lidé by viděli, že strach je silnější než jeho víra. A Daniel neuhnul, protože chtěl poctit svého Boha. Byl ochoten zemřít. Tak jako hus, který který zemřel pro svoji, protože neodvolal své učení. A Hus se stal hrdinou. Ale chci tady k tomuto ještě něco říct. Co se, ještě se k tomu Husovi vrátím, protože je to něco podobného, akorát, že to mělo jiný konec, kdy Hus byl opravdu upálen zaživa, čímž prokázal jednoznačně, že je opravdový křesťan, který neváhá položit život pro svoje myšlenky, pro svoji pravdu, aby ti následovníci viděli jeho pevnou víru, jeho pevného ducha. Ale když Daniele hodili do jámy lvové, nedokážeme si nikdo představit, jak se cítil. Jestli si někdo myslí, že si to dokáže představit, tak nedokáže. To je pocit, který nemůžeš si nějakým způsobem představit. Jedině až tam si. Ale určitě ten pocit musel být hrozný, vidět, prostě být přímo v takové situaci. Takže nemůžeme pochopit, a on mohl zemřít jak hus secký. On mohl zemřít jak hus secký a on byl připravený, že zemře jako prostě secký a stál by se hrdinou, tak jako mistr Jan Hus. Ale Pán Bůh měl ještě jiný plán. Pán Bůh měl jiný plán. Bůh totiž chtěl oslavit své jméno. Na příkladu mistra Jana Husa vidíme jeden velký problém. Mistr Jan Hus obětuje svůj život a stává se hrdinou, ale mnozí lidé prostě to nepochopili a chtěli se pomstit. Za to, že nám zabili mistra Jana Husa, uděláme povstání a vyvoláme obrovskou revoluci. Chopíme se zbraní a půjdeme do boje, budeme zabíjet. Jako vyvolalo to prostě taky velký nenávist a zlobu, hněv prostě, touhu se pomstit za to, že a přitom Hus by jim řekl, odpouštějte svým nepřátelům. Ale vidíte, reakce tady byla, že přišla ke strašlivé válce, která nakonec skončila porážkou na Bílé hoře a začala doba temná, obrovské pronásledování, rekatolizace a prostě naprosto smetení protestantské církve a evangelikální církve a celé té opravdové církve ze stolu. A totiž Bůh chtěl něco jiného. Všimněte si, co se stalo. Když Daniel vylezl z té jámy lvové, a to už nebudu číst, protože to všichni znáte, že anděl zavřel prostě tlamy těm lvům, tak možná bychom si říkali, že teďka prostě bude jezdit po království a bude mít program, kde bude mít svědectví o tom, jak to tam probíhalo. Že bude mít svědectví o tom a že bude nějakým způsobem teď evangelizovat ty lidi. Že bude přesvědčovat, jakože Bůh je dobrý. Ale nic takového se nestalo. Ještě než Daniel vylezl z té lví jámy, celá říše už věděla, co se stalo, protože sám král jim předal poselství. A teďka se podívejte na ten rozdíl, kdy Daniel se mohl stát hrdinou v očích lidí, ale on se nestal hrdinou, protože poslouchejte dobře prohlášení, které čte král. Kdo tady bude hrdina? Vydávám rozkaz, čte král celé říše, aby se v celé mé království, královské říši, všichni třásli před Danielovým Bohem a obávali se ho, neboť on je Bůh živý a zůstává na věky. Jeho království nebude zničeno a jeho vladařská moc bude až do konce. Vysvobozuje a vytrhuje, činí znamení a divy, na nebi i na zemi. On vysvobodil Daniele ze lvích spáru. To bylo prohlášení krále pro celou říši. Král sám evangelizuje. Ale všimněte si, že Daniel v tu chvíli nefiguruje na scéně. Daniel už není hrdina. Hrdina se stává Bůh, který učinil něco mocného. Nejednou už to není o Danielovi, ale všichni vidí, kdo je ten Bůh, kdo tohle dělal. Takhle viděli, lidé viděli Husa, viděli ho jako hrdinu. On zemřel jako hrdina, ale lidé to nepochopili. Ale u Daniele najednou lidé se sklání a neříkají, ten Daniel, to byl hrdina víry jenom, ale Prostě ti lidé jsou zaměřeni na Boha. A já sem věřím, že tohle Bůh chce, když nás povýšil s touhle budovou, když nás prostě, když nám požehnal a každý má svědectví, že mu Bůh požehnal. Bůh nechce, aby lidé říkali, to jsou borci, aby řekl, ale jejich Bůh je borec, jejich Bůh prostě je veliký, aby sami vydali svědectví, aniž bychom vylezli ven a něco řekli, tak už celé město bude vědět, že Bůh tě vytrhl ze lvích z páru. Protože sami oni vydají svědectví, oni sami to roznesou rychleji, než ty budeš schopen vůbec něco udělat. Protože máš mimořádného ducha, tak Pán Bůh jedná a připravuje pro tebe těžké situace. Těžké situace, složité situace, s tím musíme počítat. Každý, kdo chce mít mimořádného ducha, musí počítat se složitou situací, ale kde se Bůh bude chtít oslavit. Buď tvojí smrti, a to snad možná bych teďka nechtěl úplně předjímat, protože nejsme v islamistickém státu, anebo tím, že prostě to nadpřirozeno způsobí, že lidé řeknou, ten jejich Bůh je veliký. Já chci vidět a cítit to jeho Boha, jejich Boha. Kdy najednou církev se menší a Bůh se zvětšuje, kdy my se menšíme a Bůh se zvětšuje, to je to, aby Bůh mohl být hrdina tohoto města. Ne my, aby jsme vydávali svědectví o, já nevím, ten Daniel mohl mluvit o tom, že víte, já bych nebyl tak inteligentní, kdybych mě Bůh nepožehnal. Ale to pořád jako je o něm, to je pořád o něm a ty lidé říkají, no ale tam je taky inteligentní člověk, on není věřící a je stejně inteligentní a to, jak tobě se daří, to se daří spoustě lidé a možná si řeknou, no tak on říká, že mu to dal Bůh, tak možná jo, ale já nevím, to není takový průkazný, ano. Pro nás je to průkazný, ale pro ty lidi třeba ne. A proto, ale když přijde něco nadpřirozeného, že Bůh je veliký, že on něco udělá, kdy my se menšíme, kdy už to není o nás, už nejsme ti hrdinové. A já si přeji, aby ten závazek skrze tuhle budovu jsme měli, že Bůh se chce oslavit své jméno, ne církev. Bůh nechce oslavit církev, ale své jméno. A my jako církev potřebujeme tuhle budovu. Ale krása církevní budovy by neměla zastínit našeho Boha. Neměla by ho vyřadit prostě. A proto máme ten závazek, aby v našich srdcích byl ten mimořádný duch. Daniel se třikrát denně modlil. V jeho vytíženosti. Tady asi nikdo teďka nemá šanci nějak argumentovat, že je na tom, že ten Daniel vlastně nemá co dělat, že se fláká, nebo že je nezaměstnaný, nebo že je v důchodě a proto vlastně tak mohl, já nevím, se třikrát denně modlit. Takovýto vytížený člověk, který řídí jako předseda vlády, tady si představte, tuhle zemi se třikrát denně modlí. Něco bylo v jeho srdci, čemu on dává přednost. Kdy on odloží věci své, aby se modlil. Něco udělá prostě, že něco nestihne prostě. Něco odloží, zruší schůzku, zruší jednání, zruší prostě rozhodování proto, aby měl ten čas vymezený. A to byl velký modlitebník, a proto ten mimořádný duch v něm rostl a proto v 80 letech mu to pálilo jako nikomu a proto nestratil nic ze svých schopností, ze své vitality, ze svého elánu prostě. Neubilo mu sil a ještě dál mohl sloužit jako starý člověk. Úplně prostě neuvěřitelná věc. To se stane každému z nás, pokud budeme mít tohoto Danielova ducha. A já si přeji, aby ten závazek téhle modlitebně byl, že dlužíme Bohu to, co měl Daniel. Aby náš duch byl takový. Nech vás Pán požehná. Amen.